Գլուխ 8-րդ. Կովը. Ես միշտ էլ շատ էի սիրում Մատյային, բայց Մանտից հետո ավելի սիրեցի. Չէ որ Մատյան հրաժարվեց խաղաղ ապահով կյանքից, կրթություն ստանալու հնարավորությունից, ապագա հաջողություններից. Ինձ հետ բաժանելու համար պատահականություններով ու վտանգներով լի իմ կյանքը. Չիմանալով, թե ինչ է սպասում իրեն ոչ միայն ապագայում, այլև այսօր. Ես չէի կարող Էսպինասուի ներկայությամբ ասել Մատյային, թե նրա բառերը որքան ինձ ուզեցին. Բայց երբ մենք դուրս եկանք, ես բռնեցի Մատյայի ձեռքը ու ամուր սեղմեցի. «Գիտես, հիմա մենք ցմահ ընկերներ ենք»։ Մատյան իր մեծ աչքերը ինձ առած ժպտաց. «Ես միշտ վստահ էի դրանում»։ Մատյան, որն առաջ այնքան վատ էր գլուխանում ընթերցանությունից, այն օրից, ինչ սկսեց կարդալ «Կունի երաժշտության տեսությունը», զարմանալի առաջադիմություն ցուցաբերեց. Դժբախտաբար նա չէր կարող ուսմանն այնքան ժամանակ հատկացնել, որքան ցանկանում էր. Մենք ստիպված էին գիշեր ցերեկ ճանապարհ գնալ. Վերջապես հասանք հանքային ջրերի առողջարանները, որոնք մեր ճամփորդության նպատակակետն էին. Իսկապես, արջ վարժեցնողի խորուրդը ճիշտ դուրս եկավ, և շատ շուտով մենք հավաքեցինք 68 ֆրանկ. 68 ֆրանկը մեզ մոտ եղած 146 ֆրանկի հետ կազմում էր 214 ֆրանկ. Հիմա կարող էինք գնալ Շավանոն. Մենք որոշեցինք անցնել Յուսելով, ուր եղջերավոր անասունների մեծ վաճառք պետք է լիներ, և կարող էինք Կով գնել. Մինչև այժմ այդ Կովը գոյություն ուներ միայն մեր երևակայության մեջ. Իմիջայլոց մեզնից ամեն մեկը յուրովի էր պատկերացնում նրան. Մատյան ցանկանում էր գնել Սպիտակ Կով, իսկ ես երազում էի Շիկավունի մասին, ի հիշատակ մեր խեղճ Շեկոյի. Կովը պետք է լիներ բարի, խելոք և շատ կաթտար. Երազանքների մեջ այդ ամենը հրաշալի էր. Բայց ինչպես երազանքն իրականություն դարձնենք? Լավ Կով ընտրելը հեշտ գործ չէ. Ինչից է երևում Կովի լավ կամ վատ լինելը? Մենք չգիտեինք. Բացի այդ, պանդոկներում զանազան սարսափելի պատմություններ էինք լսել. Մի գեղճուկ տոնավաճառի ժամանակ Կով էր գնել, որը հիանալի պոչ ուներ, և այնքան երկար, որ կարող էր քշել նույնիսկ քթի ծայրին նստած ճանճերը. Հետևյալ առավոտ պարզվել էր, որ Կովի պոչը կեղծ է. Մի ուրիշ մարդ գնել էր կեղծ եղջյուրներով Կով. Երրորդը, երբ ցանկացել էր կթել, տեսել էր, որ ստինքների մեջ օդ է փչած, և Կով նորական երկու բաժակից ավել կաթ չի տալիս. Որքան սարսափելի կլիներ, եթե մենք բարբերեն մայրիկին նվիրեինք մի Կով, որը եղջյուրներ չունի, կամ բոլորովին կաթ չի տալիս. Բայց մենք լսեցինք մի պատմություն, թե ինչպես անասնաբույժը մերկացրել է վաճառողի խարդախությունը. Այդ լսելով մենք որոշեցինք Կով գնելու համար հրավիրել անասնաբույծի. Դա մի նոր ծախս էր մեզ համար, բայց չէ, որ կփրկվենք խաբեբաներից. Այդ որոշումն ընդունելով, մենք ուրախ ճանապարհ ընկանք և երկու օր հետո վաղ առավոտյան հասանք Յուսել. Այստեղ արդեն ես ինձ զգում էի ինչպես տանը. Յուսելում ես առաջին անգամ ելույթ էի ունեցել հանդիսատեսների առաջ գեներալ Հոգյակի ծառան պիեսում. Եվ այստեղ Յուսելում Վիտալիսը գնեց իմ առաջին կաշվե կոշիկները, որոնք այնքան մեծ ուրախություն պատճառեցին ինձ. Մեր տոպրակներն ու նվագարանները թողնելով այն պանդոկում, որտեղ երբեմն իջևանել էինք ես և Վիտալիսը, Մատյայի հետ գնացինք անասնաբույծ փնտրելու, որին շուտով գտանք. Մեր խնդիրքը լսելով, անասնաբույծը ծիծաղեց. «Այս վայրերում վարժեցված Կովեր չկան»։ «Մեզ բոլորովին էլ հարկավոր չէ, որ Կովը ֆոկուսներ անի»։ «Մեզ պետք է լավ կաթնատու Կով, և որը իսկական պոչ ունենա»,» ավելացրեց Մատյան, որովհետև նրան շատ էր անհանգստացնում կեղծ պոչի հարցը. «Պարոն անասնաբույծ, Մենք որոշեցինք խնդրել ձեր օգնությունը, որովհետև վախենում ենք, որ շահամոլ վաճառականները մեզ խաբեն։
Իսկ կովը ձեր ինչին է պետք, հետաքրքրվեց անասնաբույծը։ Մի քանի բառով ես պատմեցի, թե կովնում համար ենք գնում։ Դուք լավ տղաներ եք, ասաց նա։ Ես ձեզ հետ կգամ տոնավաճառ և կընտրեմ ամենալավ կովը։ Կարող եք վստահ լինել, որ նրա պոչը կեղծ չի լինի։
Ոչ էլ եղջյուրները,
հարցրեց Մատյան։
Ոչ էլ եղջյուրները։
Փակած տինք էլ չի ունենա։
Ոչ, նա կլինի գեղեցիկ ու լավ կով, միայն թե այդ կովն առնելու համար փող է պետք։
Ես լուր բացեցի թաշկինակս, որի մեջ պահում էի մեր գանձը։
Հիանալի է, վաղն առավոտյան ժամը 7-ին եկեք ինձ մոտ։
Իսկ մենք որքան պետք է վճարենք ձեզ, պարոն անասնաբույծ։
Ոչինչ, միթե ես ձեզ նման տղաներից փող կվերցնեմ։
Խաղաղ փոքրիկ Յուսել քաղաքը հետևյալ առավոտյան աղմկոտ էր և մարդաշատ։ Դեռ մինչև արևածակը մենք լսեցինք սալահատակով անցնող սայլերի անդադար դղրդոց, ձիերի խրխինջ, կովերի բառաչ, ոչխարների մայուն և տոնավաճառ եկած գյուղացիների գոչյունները։ Երբ մենք ցած իջանք, պանդոկի բակը լցված էր սայլերով, ժամանում էին նորանոր սայլեր, որոնց միջից դուրս էին գալիս տոնական զգեստներ հագած գյուղացիները։ Ուղիղ ժամը 7-ին մենք անասնաբույծի մոտ էինք, նա արդեն սպասում էր մեզ։ Միասին գնացինք տոնավաճառ, մի անգամ էլ բացատրելով, թե ինչպիսի կով ենք ցանկանում։ Երկու բառով դա կարելի էր շարադրել այսպես. կովը պետք է շատ կաթ տա և քիչ ուտի։
«Այ, սա շատ լավն է»,
հայտարարեց Մատյան, մատնացույց անելով սպիտակ մի կովի։
«Կարծում եմ, որ մյուսն ավելի լավն է»,
առարկեցի ես, մատնացույց անելով մի շեկլիկի։ Անասնաբույծը հաշտեցրեց մեզ։ Նա կանգչառավ ոչ մեկի, ոչ մյուսի մոտ, այլ մոտեցավ երրորդին։ Դա ոչ մեծ, շիկամաս կով էր, շագանակագույն ականջներով, սև շրջագծերով երիզված աչքերով, իսկ դնչին սպիտակ նշան ուներ։
«Ահա, այս կովը ձեր ուզածն է»,
հայտարարեց անասնաբույծը։ Մի վտիտ գյուղացի բռնել էր կովի պարանը։ Անասնաբույծը հարցրեց, թե ինչքան է գնահատում կովը։
300 ֆրանկ»։
Մեզ իսկույն դուր եկավ այդ ոչ մեծ կովը, որը չարաճճի դնչիկ ուներ։ Բայց լսելով 300 ֆրանկ բառերը, ձեռքերս թուլացան։ Այդքան փող մենք չունեինք։ Ես անասնաբույծին հասկացրի, որ պետք է ավելի էժանը փնտրել։ Նա չհամաձայնեց։ Նրա և գյուղացու միջև առևտուր սկսվեց։ Անասնաբույծ առաջարկեց 150 ֆրանկ, գյուղացին միայն 10 ֆրանկ էր իջեցնում։ Անասնաբույծը գինը իջեցրեց 170 ֆրանկի, գյուղացին իջավ 280 ֆրանկի։ Վերջապես հետսետ է գինն իջեցնելով, նա հասավ 210 ֆրանկի և դրա վրա կանգ առավ։ Այդ ժամանակ Մատյան մոտենալով կովին, պոչից մազերի մի խուրս պոկեց, որի համար կովը նրան ակացի տվեց։
«Լավ, ես համաձայն եմ 210 ֆրանկ տալ»,
ասացի ես և արդեն ուզում էի բռնել պարանը, բայց գյուղացին չտվեց։
«Իսկ կնոջը սնծայի համար»։
Մենք կրկին սկսեցինք սակարկել և իվերջո կանգ առանք 20 սույի վրա։ Հիմա մեզ մնում էր ընդամենը 3 ֆրանկ։ Ես կրկին ձեռքս մեկնեցի, գյուղացին ձեռքս բռնեց և ամուր բարեկամաբար սեղմեց։ Հասկանալի է, որ եթե ես նրա բարեկամն եմ, ապա չեմ մոռանա աղջկանը քաղցրավենիք գնելու համար մի քանի սու տալ։ Այդ ինձ նստեց 10 սու։ Ես երրորդ անգամ բռնեցի պարանը, բայց գյուղացին կրկին կանգնեցրեց ինձ։
«Իսկ դուք ձեզ հետ պարան բերել եք»,
հարցրեց նա։
ես կովը վաճառում եմ առանց պարանի։
Հանուն բարեկամության նա համաձայնեց 30 սույով զիջել իր պարանը։ Առանց պարանի անհնարին էր կովը տանել, և ես բաժանվեցի 30 սույից, հաշվելով, որ մեզ մնում է դեռ 20 սու։ Ես գրպանիցս անեցի 213 ֆրանկ և 4-րդ անգամ ձեռքս մեկնեցի դեպի կովը։ Վերջապես կովը պարանի հետ մեկտեղ հանձնվեց մեզ, բայց հիմա մենք համարյա ոչինչ չունեինք, որպեսզի կերակրեինք և կովին, և մեզ։
«Մի անհանգստանա»,
ասաց Մատյան,
«պանդոկները լեփլեց ունեն. Եթե մենք առանձին-առանձին շրջենք բոլոր պանդոկները, երեկոյան դեմ շատ փող կունենանք»։
Կովը տարանք պանդոկ և գոմում ամուր կապելով գնացինք մեր գործին։ Երեկոյան պարզվեց, որ Մատյան վաստակել է 4 ֆրանկ 50 սանտիմ, իսկ ես 3 ֆրանկ։ Գրպանում 7 ֆրանկ և 50 սանտիմ ունենալով, մենք հարուստ էինք զգում մեզ։ Աղախնուն խնդրեցինք, որ մեր կովը կթի և ընթրելու փոխարեն կաթ խմեցինք։ Երբեք մեր կյանքում այդպիսի համեղ կաթ չէինք խմել։ Մատյան հայտարարեց, որ կաթը քաղցր է և նարնջի բուրմունք ունի, ինչպես այն կաթը, որն ինքը խմում էր հիվանդանոցում, բայց շատ ավելի համեղ է։ Մենք հիացած էինք և գնացինք համբուրելու մեր կովի սև դունչը։ Ի պատասխան նա իր կոշտ լեզվով լիզեց մեր դեմքը։ Հետևյալ օրը առավոտյան մենք արթնացանք արևածագին և ճամփան կանք շավանուն։ Հիմա արդեն ամեն րոպե քարտեզին չէի նայում։ Ես գիտեի, թե ուր պետք է գնանք, չնայած շատ տարիներ էին անցել այն օրից, ինչ ես Վիտալիսի հետ հեռացա այստեղից։ Վախենալով հոգնեցնել կովին և չցանկանալով շավանուն հայտնվել ուշ ժամի, ես որոշեցի գիշերել այն գյուղում, ուր տիրոջս հետ անց էի կացրել առաջին գիշերը։ Հետևյալ առավոտ մենք ճանապարհ ընկանք, որպեսզի հնարավորին չափ շուտ հասնենք Բարբերեն մայրիկի մոտ։ Մինչ այդ ամեն ինչ լավ էր ընթանում, և բախտը ժպտում էր մեզ։ Բայց ճանապարհին պատահեց բոլորովին անսպասելի մի բան։ Մենք որոշեցինք քիչ հանգստանալ, որպեսզի նախաճաշենք, և որ կարևորն է, արածացնենք կովը։ Ժամը 10-ին մոտ հասանք կանաչ, թարմ խոտով ծածկված մի մարգագետին։ Ցած դրինք մեր տոպրակները, իսկ կովը առվիապին սկսեց արածել։ Սկզբում ձեռքիցս բաց չէի թողնում կովի պարանը, բայց կովն այնքան հանգիստ ու խաղաղ էր արածում, որ շուտով պարանը փաթաթեցի նրա պոզերին և մի կտոր հատ ձեռքիս նստեցի նրա կողքին։ Հասկանալի է, որ մենք նախաճաշը շատ ավելի շուտ ավարտեցինք, քան կովը։ Մենք երկար հիանում էինք մեր կովով, և չիմանալով, թե ինչով զբաղվենք, սկսեցինք գնդակ խաղալ։ Շատ էինք սիրում զանազան մանկական խաղեր, և օր չէր լինում, որ գնդակ կամ աթուրմաչ խաղայինք։ Հաճախ Մատյան անսպասելիորեն ասում էր ինձ. «Արի խաղանք»։ Մենք արագորեն ցած էինք գցում տոպրակներն ու գործիքները, և հենց տեղնուտեղը, ճանապարհին, սկսում էինք խաղալ։ Եթե ես ժամացույց չունենայի, մենք հաճախ կխաղայինք մինչև ուշ գիշեր։ Բայց ժամացույցը միշտ հիշեցնում էր ինձ այն մասին, որ պետք է աշխատենք, ապրուստի փող վաստակենք։ Եվ ես կրկին ուսիս էի գցում տավիղի մաշված փոքը և ասում. «Առաջ,